Så vi slår op i Amos kapitel 5, hvor vi fortsætter, hvor vi slap i Amos for efterhånden lang tid siden, synes jeg. Jeg vil lave en lille hurtig gennemgang, meget, meget kort gennemgang af Amos, så man lige kan komme up to date. Amos' bog kan sådan rent tematisk deles op i tre dele. Vi har de første to kapitler, kapitel 1 og 2, det er dommen over nationerne, hvor at Amos han kommer med forskellige domsudsagn mod omkringliggende nationer og mod Israel og Juda selv. Så er der kapitel 3-6, som er Israels egen synd beskrevet mere i dybden, i det Amos var fra Juda, men prædiket i Israel og henvendt sig specifikt til dem. Og i kapitel 7-9 ser vi fremtidig dom og fremtidig velsignelse over Israel. Det er sådan den overordnede inddeling. Så som I nok kan gætte, i det vi er i kapitel 5, så befinder vi os i den del, der handler om Israels synd. Dog kan man også dele bogen lidt anderledes. Fordi man kan også dele den op i forskellige prædikner, i og med at de fleste mener, at Amos, han ikke bare sådan skrev en bog ned, og så gik over til israelitterne og sagde, værsgo, læs den, det er godt. Men han prædikede det her, og han gjorde det på forskellige tidspunkter. Så kapitel 1 og 2 er ligesom med den tematiske, det er en prædiken, som han leverede på et tidspunkt. Kapitel 3, vers 1, kapitel 4, vers 1 og kapitel 5, vers 1 starter alle sammen med, hør dette ord. Så det menes, at kapitel 3 for sig, kapitel 4 for sig, kapitel 5 og 6 for sig, er individuelle prædikner, som er blevet leveret en af gang i Israel. Derefter kommer kapitel 7-9, som er forskellige domssyner, altså ting Amos ser, som er givet af Gud. Og så også en lille smule historisk baggrund om Amos selv. Det gør, at vi i kapitel 5 starter på den fjerde prædiken af Amos. Og også den sidste sådan rigtige prædiken, han har. I, som sagt, i kapitel 7 vil vi finde lidt mere historisk baggrund. Amos er cirka 750 før Kristus, det vil sige kort tid inden, at Israel bliver indtaget af Syrien, og et godt stykke tid, men alligevel tæt på, at Juda bliver indtaget af Babylon. Bare for at sætte det i lidt historisk kontekst. Ja, så den her prædiken handler om Israels synd, og vi kan også se overskriften dødsklage over Israel. Der er ikke så meget tvivl om, hvad det er, vi snakker om. Men det der ting, der bliver lidt specielt i den her omgang, det er, at hele kapitel 5 er inddelt på en lidt speciel måde. Normalt så inddeler vi det og siger, der er de her 5 vers handler om det, og de her 10 vers handler om det, og så kan man ligesom følge med i, hvor vi er i kapitlet. Men i kapitel 5, der selve inddelingen er hele pointen i prædiken i sig selv. En ting er det, der står, og det Amos siger, men selve den rækkefølge, han siger tingene i, er en helt pointe i sig selv. Og derfor vil vi lægge lidt mere vægt på det i dag, end jeg plejer at gøre. Jeg har lært, at det hedder chiasm på engelsk. Jeg gætter på chiasme på dansk. Noget grammatisk, poetisk, at det er sådan, den her inddeling er. Det foregår på den måde, at det første og det sidste i passagen handler om det samme. Og det næste og det næstsidste handler om det samme. Og så inde i midten er der en passage, som er hovedpointen. Det er midten, det er centrum. Så alt det, Amos ellers siger, skal pege hen mod det, han siger i midten. Og det er derfor, at inddelingen er så vigtig i den her. Så i stedet for at gennemgå det, som vi plejer, så vil jeg lige gennemgå den her chiasme, som jeg vil kalde det på dansk. Så læs det op, så I forhåbentlig kan se, hvordan den er inddelt, og derefter gennemgår vi det vers for vers, som vi plejer. Så i de første 17 vers, overordnet har jeg valgt at kalde det Gud i dommen over Israel. Altså vi ser Gud i hans dom over Israel. De første 3 vers, vers 1-3 i kapitel 5, og hvis I ikke skulle have gættet det, jer der tager noter, det her det er nok noget af det vigtigste, I skal skrive ned i aften. Vers 1-3 handler om den dom, der er på vej. Vers 4-6 er en invitation til omvendelse. Vers 7 er en beskrivelse af Israels synd. Vers 8-9 er Guds almægtighed. Vers 10-13 så begynder vi at gå baglæns, for 10-13 er igen beskrivelse af Israels synd. Vers 14-15 er en invitation til omvendelse. Og endelig vers 16-17 handler om dommen, der er på vej. Håber I noget for det hele med, ellers kom gerne og spørg mig bagefter. Så den her passage, de første 17 vers, den handler ligesom det meste af de små profeter, de 12 små profeter i slutningen af det gamle testamente. Det handler om Israels synd. Det handler om, hvad Israel på det her historiske tidspunkt gjorde forkert og gjorde imod Guds lov. Det handler også om den kommende dom, og det handler om muligheden for omvendelse. Det er det overordnede. Det er det, hvor hvis man bare læser det, jamen, så er det det, man umiddelbart ser. Men det tema, der kommer frem med den her inddeling, det er Guds almægtighed. Det er, hvem Gud er i den her dom. Vi læser mange ting om Gud i Bibelen. Men det her viser ham, skal vi sige, fra dommens synspunkt. Og det er det, vi skal se på. Det er det, jeg håber, at vi kommer til at kunne se i de her vers. Det er i hvert fald ham, Amos prøver at vise. Så læser det første 17 vers. Jeg håber, I kan følge med i inddelingen og nogenlunde spotte, hvordan jeg har inddelt. Amos kapitel 5, 1-17. Hør dette ord, en dødsklage, som jeg synger over af Israels hus. Israels jomfru er faldet og rejser sig ikke igen. Hun ligger slængt hen på sin jord. Ingen rejser hende op. Dette siger Gud Herren. Den by, der rykker ud med 1000 mand, får kun 100 tilbage. Den, der rykker ud med 100, får kun 10 tilbage i Israels hus. Dette siger Herren til Israels hus. Søg mig, så skal I leve. Søg ikke til Betel. Gå ikke til Gilgal. Drag ikke ned til Beersheba. For Gilgal skal føres bort. Betel skal blive til intet. Søg Herren, så skal I leve. Ellers bryder han løs mod Josefs hus som ild. Der fortager, uden at nogen i Betel kan slukke den. I forvandler ret til malurt og kaster retfærdighed til jorden. Han, som skabte syvstjernen og Orion, som forvandler mulden til morgen og gør dagen til mørk nat. Han, som kalder på havets vand og øser det ud over jorden. Hans navn er Jave. Han lader ødelæggelse stråle ud over den stærke. Ødelæggelse kommer over det befæstede. De hader den, der fælder dom i porten, og den, der siger sandheden, afskyr det. Fordi I tramper på den svage og kræver kornafgift af ham, skal I bygge kvaderstenshuse, men ikke selv bo i dem. Plante herlige vingård, men ikke selv drikke vinen. For jeg kender jeres mange overtrædelser og jeres talrige synder. I forfølger de uskyldige og tager imod bestikkelse, og afviser de fattige i porten. Derfor tier den kloge i denne tid, for det er en ond tid. Søg det gode, og ikke det onde, for at I må leve. Så vil Herren, herskers Gud, være med jer, som I siger. Had det onde og elsk det gode. Håndhæv retten i porten. Måske vil Herren, herskers Gud, være nådig mod Josefs rest. Derfor siger Herren, herskers Gud, Herren. På alle torve holdes der klage. I alle gader råber de, ve, ve. Man tilkalder bønderne til at holde dødsklage, og dem, der forstår sig på klagesang, til at holde sorg. I alle vingårde lyder der klage, når jeg drager frem iblandt jer, siger Herren. Så igen, det er meget, meget tydeligt, at det ikke er sådan et af de mest positive kapitler, vi er i gang med. Det er rimelig tungt. Det er dommen, der er det overordnet. Men jeg håber og beder til, at I må kunne se Gud i det her også. I de første tre vers ser vi, som sagt, dommen, der er på vej. Israel er faldet. Der står, hør dette ord, en dødsklage, som jeg synger over af Israels hus. Israels jomfru er faldet og rejser sig ikke igen. Hun ligger slængt hen på sin jord. Ingen rejser hende op. Det her har været lidt mærkeligt at høre for Israel på det her tidspunkt. Fordi Israel på det her tidspunkt var meget velhavende. Det gik godt for økonomien. Der var ikke noget finanskrise. De havde fjender, men det var ikke fordi, at der var kæmpe krig. Det gik ret godt. Der var velstand. Så pludselig kommer Amos til Israel og siger, hør dette ord, en dødsklage. Hvorfor skal vi høre en dødsklage, når det går så godt? Det vil svare til, hvis du for, skal vi sige, 7-8 år siden, 9 år siden, var kommet til lad os sige Wall Street, eller Børsen, eller et eller andet sted, der handler om finanser, og siger, jeg har en dødsklage, der er noget, der kommer til at gå galt. At de siger, hvad snakker du om? Nogle af de kloge ville måske godt vide, at der var noget på vej, men de fleste tænkte, det går godt for økonomien. Der er ikke noget på far. Det er lidt sådan, Israel har det her. Så når Amos pludselig siger, der kommer en dødsklage, så er det sådan lidt, okay, det er mærkeligt, hvad foregår der, men man er næsten også nødt til at tage det seriøst. Israel er faldet. Israel her beskrevet ved en jomfru. Og Israel er nok alt andet end en jomfru, når man normalt tænker jomfru. Normalt, når Bibelen beskriver noget som en jomfru, så tænker vi renhed, vi tænker vente til ægteskab, vi tænker alle de der ting. Vi tænker noget godt. Tit bliver Israel beskrevet som en, når der bliver beskrevet afgudsdyrkelse, bliver det beskrevet som hor, at Israel horer. Så hvis Israel nu er en jomfru, det er jo det akkurat modsat. Det er desværre ikke det, der menes her. Fordi det her jomfru hensyder formentlig til den sårbarhed, Israel havde. Selvom at de troede, de stod stærkt, så er Israel som en jomfru blandt voldelige mænd. Uden forsvar. Uden styrke. Der er også en vis sorg over, at en jomfru, som ikke er blevet gift endnu, som ikke har stiftet familie, hvis hun dør. Det er for tidligt. Det er en større sorg, end hvis en gammel kone var død. Det er det der betydning her. At hun så ikke kan rejse sig igen. Israels jomfru faldet og rejser sig ikke igen. Det betyder ikke som sådan, at Israel aldrig nogensinde skal rejse sig igen som nation. Men det betyder, at Israel ikke selv kan rejse sig som nation. Det betyder, at hvis Israel efter den her dom er sket, skal rejse sig igen, så skal det være ved guddommelig indgreb. Jomfruen er ikke stærk nok til det selv. Så står der, dette siger Gud Herren, den by, der rykker ud med 1000 mand, får kun 100 tilbage. Den, der rykker ud med 100, får kun 10 tilbage i Israels hus. Det er tit nævnt i pakten, i loven, i Mosebøgerne, og synes jeg også andre steder, at hvis Israel, de holdt sig til loven, hvis de holdt sig til Gud, så vil 10 mand kunne besejre 100. 100 mand kunne besejre 1000, og 1000 kunne besejre 10.000 osv. Det her, det er lige omvendt. Det her, det er den forbandelse, der vil ske, fordi de ikke har lyttet til loven. Der vil 100 mand være som 10. Der vil 1000 mand kun være som 100. I kan blandt andet se 5. Mosebog, kapitel 28, som betaler om velsignelsen og forbandelsen. Specifikt vers 62. Så sagde jeg før, at det er Herren, der er i centrum i det. Det er Gud, der er i centrum. Og det ser vi også her, fordi i vers 3, i vers 4, i vers 16 og i vers 17, der er det nævnt, at det er Herren, der siger det her. Dette siger Herren til Israels hus. Søg mig, så skal I leve. Det er Herren, der siger det her. Det er ham, der taler. Det er også ham, der dømmer. Og det er ham, der advarer mod den her dom. Det er Gud, der er i centrum. Så i vers 4-6, der så vi om invitationen til omvendelse. Dette siger Herren til Israels hus. Søg mig, så skal I leve. Søg ikke til Betel, gå ikke til Gilgal, drag ikke ned til Beersheba, for Gilgal skal føres bort, Betel skal blive til intet. Søg Herren, så skal I leve. Ellers bryder han løs mod Josefs hus som ild, der fortager, uden at nogen i Betel kan slukke den. Sidste gang, som er lang tid siden efterhånden, i kapitel 4, vers 4, der opfordrede Gud Israel til at søge Betel og Gilgal og sønde mere. Det var en hån mod Israel. Det kiggede vi på sidste gang. Det var fordi de gjorde de her ting. Fordi de syndede der, så håner han og siger, jamen så bare gør det. Det var ikke fordi han rent faktisk gerne ville have, at de tog derhen og syndede. Og det ser vi meget, meget tydeligt her, fordi nu siger han, lad være med at tage derhen. Lad være med at søge de steder. Det er kun til synd. Søg mig i stedet for. I stedet for at søge steder, der kun er til synd, som leder til død i sidste ende. Så vil Gud hellere have, at de søger ham og kan leve. Det er akkurat det, han siger. Søg mig, så skal I leve. Gud ønsker liv for israeliter. Han ønsker liv for os. De her steder havde en rig åndelig baggrund. Vi ser Jakob, vi ser Abraham, tror også vi ser Isak, vi ser under Josva, da Israel som folk gav deres liv til Gud, det er de her steder. Det er store begivenheder i nationens historie. Men nu er de vendt til afgudsdyrkelse. Dette siger Herren, står der. Søg mig. Søg Herren, står der. Den her opfordring, det er ikke bare Amos, der kommer forbi en dag og siger, det her skal gøre for at undgå dom. Det vil være klogt, det vil være en god ting af Amos, men det er ikke det, der foregår. Det er det Herren, der personligt rækker ud efter Israel. Ikke bare for at undgå dommen, men for at de kan få liv ved ham. Det er meget større end bare en advarsel mod dom. Ikke nok med, at han tilgiver dem, eller ønsker at tilgive dem. Han ønsker at rense dem. Han ønsker at frelse dem fra den her dom. Det er det, vi kalder barmhjertighed. Det så vi på i Peters brev for et par uger siden. Ikke bare barmhjertighed. Han tilbyder også liv. Det vil sige noget. Der er både tilgivelse og en ekstra gave ved at søge Herren. Og det her, jeg kan lade være med at stoppe op og tænke, det er ligesom jeg også bad. Er det ikke fantastisk, at vi kan få lov til at søge Herren? Er det ikke vildt, at vi må? Derudover, at vi så får lov til at få evigt liv og alle de ting, det er også meget fint, det er jeg også rimelig taknemmelig for at underdrive en lille smule. Men bare det, at vi får lov til at tilbede ham, får lov til at søge ham, det synes jeg er en vild gave. Det er ikke bare liv. Prøv at slå op i Johannes kapitel 10, vers 10. Johannes evangeliet. Det er ikke bare liv, Gud han ønsker at give. For Johannes 10:10, den anden del af verset, at Jesus der taler og siger, jeg er kommet, for at I skal have liv og liv i overflod. Det er overflod, det Gud han ønsker at give os. Jesus er vejen, sandheden og livet. Det siger vi så tit, Johannes 14:6. Der findes ikke liv andre steder end i Jesus. Og selv hvis der gjorde, der findes ikke bedre liv end det, der findes i Jesus. Det er liv i overflod. Søg ham, siger han, og I skal have liv. En vigtig, vigtig pointe omkring de her steder, som vi skal tage med hjem i dag, det er, at det ikke er stederne, vi skal søge. Det er Gud, vi skal søge. Han lægger meget, meget vægt på her netop at sige, søg ikke Betel, Gilgal og Beersheba, men søg Herren. Han gentager det sågar. Det er ikke stedet, det handler om. Det er ham, der er til stede, det handler om. Nu skal de fleste af os på konference i næste uge. Og jeg har haft mange gode oplevelser deroppe. Og jeg har haft mange åndelige oplevelser deroppe. Og det er vi mange, der har. Og det er et rigtig, rigtig dejligt sted at være. Der er skov, og der er en sø, som er rigtig lækker at bade i. Og en flot skole, og herligt sted. Men det er ikke stedet, der gør det specielt. Man skal nok lade være med at lave jokes om Sverige. Men det er ikke stedet, der gør det specielt. Det er specielt, fordi at vi tager det op i samlet flok for at søge Gud. Fordi vi sætter tid af til at søge Gud. Og vigtigst af alt, fordi Gud gerne vil have, at vi søger ham. Fordi han er der. Han vil være der lige så meget, hvis vi var i Jylland, eller hvis vi var lige her, eller Karibien, eller hvad ved jeg. Hawaii, det er der, vi skal hen. Det er der, vi skal hen, kirke. Gud kan være lige så meget de steder. Det er ikke stedet, det handler om. Selvom vi ofte har en tendens til at sige, jeg havde den her oplevelse, og det er oppe i Stockholm på konferencen. Hvis nu jeg tager det op igen, så kan det være, at det sker igen. Ja, muligvis, men fordi du sætter tid af til at søge Gud, ikke fordi du er på det specifikke sted. Hvis vi blev her en uge, og ikke lavede andet end at søge Gud en hel uge, så er jeg ret overbevist om, at han også vil være til sted her. Det gør ikke en stor forskel for Gud, hvor vi er. Så i vers 7 har vi en kort beskrivelse af Israels synd. I forvandler ret til malurt og kaster retfærdighed til jorden. Jeg ser en kort beskrivelse, men det her er akkurat rammende for det, Amos prøver at sige gennem hele bogen. Lige det her emne om retfærdighed, om ret, nævner han flere gange. Israels synd var uretfærdighed. De tog alle de love, der var, og alle de domstole, der var, og så fordrejede de dem i hvilken som helst retning, der lige passede dem. Hvilken som helst måde, der fik de rige til at blive rigere. Hvilken som helst måde, der gjorde, at dem, der bestemte, de kunne have det, som de gerne ville have det. Forvandler ret til malurt. Altså retten, alt det gode, alt det, der gør, at folk opfører sig ordentligt. Det var malurt. Hvis I skulle være i tvivl om, hvad malurt er, så lad være med at spørge mig. Jeg ved bare, det er noget meget, meget negativt. Malurt plejer ikke at være forbundet med noget godt. Gud går relativt højt op i retfærdighed og i ret. Det lægger han ikke skjul på her. Det eneste tidspunkt, at han sætter retten og retfærdigheden en lille smule til side, det er for at tage sig ekstra meget af de svage. Og det var også problemet her, for det var de svage, det gik ud over. Det er noget, Gud går meget højt op i. Og Israel var overhovedet ikke på linje med, hvad Gud ønskede her. Der kommer en længere beskrivelse af det senere. Så kommer vi til centrum. Guds almægtighed. I vers 8 og 9. Han, som skabte syvstjernen og Orion, som forvandler mulden til morgen og gør dagen til mørk nat. Han, som kalder på havets vand og øser det ud over jorden. Hans navn er Jahve. Han lader ødelæggelse stråle ud over den stærke. Ødelæggelse kommer over det befæstede. Så en lille beskrivelse af Guds almægtighed. Det vi skal se i det her kapitel. Du har hørt det 1000 gange før. Men prøv at dvæle lidt ved det her. Prøv at overveje, hvor stor Gud han rent faktisk er. Vi synger det, vi siger det, vi beder det nogle gange, vi ved det godt. Prøv at tænke over det her. Det er Gud, der har skabt stjernerne. Syvstjernerne og Orion. Det er Gud, der forvandler mulden til mørke. Til morgen, undskyld, og gør dagen til mørk nat. Normalt tænker vi om det her, når han gør mørke til lys. Men det er ikke det, der er pointen her. Gud bestemmer, fordi der står også, at han gør dagen til mørke. Gud, han bestemmer over dag og nat. Det er ham, der sørger for, at solen går op og ned. Det er ham, der sørger for, at vi har en kalender. Det er ham, der styrer det. Det er også Gud, der har kontrol over noget så ustyrligt som havets vand. Prøv at sammenligne det her med mennesker engang. Mennesker kan ret meget i øjeblikket. Teknologien er kommet ret langt. Vi er også meget stolte af det, som menneskeheden generelt. Vi kan det hele. Det er os, der bestemmer her på jorden. Men lige meget, hvor stor en maskine vi bygger, lige meget, hvor meget vi prøver, prøv engang at lave om på dag og nat. Prøv du at ændre det, så klokken 12 i Danmark, om midnat klokken 12 i Danmark, der er det midt på dagen. Prøv du at gøre det, udover at stille dit ur. Prøv du at styre havets vande. Jeg snakker ikke om en swimming pool, jeg snakker ikke engang om Øresund. De store oceaner. Prøv du at holde styr på dem. Lige meget hvor langt mennesket nogensinde kommer, det kan vi ikke. Og det er det, Gud prøver at vise her. Det er den Gud, der taler. Det er ham, der har styr på alle de her ting. Det er ham, der taler. Hvem er han? Jamen, hans navn er Jahve. Det er ham, der viser for Moses første gang ved det her navn i 2. Mosebog, kapitel 3, så vidt jeg husker. Jahve er det, vi sådan ofte skriver og udtaler som Herren. Det er en lidt skæv udtale, når der står Jahve, men i langt de fleste bibler, når der står Jahve, så er det ofte oversat til bare at stå Herren. I nogle, for eksempel engelske bibler, står det med kun store bogstaver, så man ved, hvad der taler om. Men det er Herren. Det er ham, der taler nu. Jahve betyder, jeg er. Og jeg tror, man kunne holde omkring 26 prædikner i træk, bare om navnet Jahve, og hvad det betyder, og hvad det indebærer, og man vil stadig ikke være færdig. Men sådan kort sagt, hvis vi tager det fra 26 prædikner til 26 sekunder, Jahve betyder, jeg er. Det er ham, der er alt det, Moses havde brug for, da han viste sig for ham, til at overvinde Egypterne. Det er ham, der er alt det, Abraham havde brug for. Det er ham, der er alt det, vi har brug for. Det er ham, der bare er, uden noget andet. Det er ham, der opretholder sig selv. Det er ham, der er. Vi er ikke uden, at der er noget andet, der opretholder os. Vi er ikke uden mad. Vi er ikke uden, at vi kan stå på den her jord, hvor der er ilt. Vi er ikke uden, at Gud er. Men Gud, han er bare. Det er så stor, han er. Det er også Jave, hvis du skulle være i tvivl. Den her Jave, som vi netop har beskrevet. Den mægtige Gud. Det er også ham, der kom i menneskelig form. Og blev kaldt Jesus. Det er også ham, der døde for os. Og det er også ham, der dømmer i det her kapitel. I vers 10-13, der ser vi igen beskrivelsen af Israels søn. Og nu bliver den lidt tungere, end det var før. De hader den, der fælder dom i porten, og den, der siger sandheden, afskyr det. Fordi I tramper på den svage og kræver kornafgift af ham, skal I bygge kvaderstenshuse, men ikke selv bo i dem. Plante herlige vingårde, men ikke selv drikke vinen. For jeg kender jeres mange overtrædelser og jeres talrige synder. I forfølger, I forfølger de uskyldige og tager imod bestikkelse, og afviser de fattige i porten. Derfor tier den kloge i denne tid, for det er en ond tid. Vi fortsætter samme spor. Det, der er galt, det er, at de udnytter de svage. Dem, der har styr på tingene i Israel, de udnytter dem, der ikke har styr på tingene i Israel. Det er ikke engang deres fjender, der handler om. Det er deres eget folk. Og når vi læser det her, er vi nødt til, selvom vi ikke sidder i nogen domstole og alle de der ting, det, jeg ved ikke, om nogen af jer har et fritidsjob som dommer, men vi er nødt til stadig at stoppe op og sige, tramper vi på de svage? Har vi barmhjertighed over for dem, der ikke kan selv? Over for de fattige i samfundet? Måske ikke bogstaveligt forstand, at vi ser en, der ligger på gaden og tigger og går og tramper på ham, som der står her. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, det var det, de gjorde. Men er vi ligeglade med dem? Er vi ligeglade med dem, Jesus bekymrer sig så meget? Er vi ligeglade med dem, apostlene bekymrer sig så meget? De svage og fattige. Fordi først og fremmest, vi skal tage den på lidt højere teologisk niveau, for Jesus er vi svage og fattige. Jesus levede og døde for at hjælpe dem, der ikke kunne selv. Men hvis vi bare tager det tilbage på det almindelige niveau, hvor ofte læser vi ikke om Jesus og apostlene, de hjælper de svage og fattige. Jeg kan nævne mange vers, jeg har fået skrevet ned her. I kan komme og spørge om dem bagefter, hvis det er. Men spørg dig selv. Er det en del af din tjeneste for Gud, at du er barmhjertig over for det svage samfund? Ikke nødvendigvis donere alle dine penge, selv alt hvad du har, som Jesus rådede en ung mand til. Men har du barmhjertighed over for dem? Så siger Gud til israelitterne, at han kender deres overtrædelser. Og igen, i den her passage, bringer han fokus på sig selv. Jeg, Gud, Jave, som jeg lige har beskrevet for jer, jeg kender jeres overtrædelse. Ikke Amos. Han er lidt lige meget. Det var ikke kongen. Det var ikke dommerne. Det var ikke deres gode venner. Jave kender deres søn. Jeg tror ofte, ikke nødvendigvis ofte, men nogle gange i hvert fald, kan vi godt prøve at få os selv til at se ud som noget, vi ikke er. Sågar over for vores venner bekendt. Vi vil gerne se lidt bedre ud, end vi egentlig er. Men Gud kender vores overtrædelser. Vi snyder ikke Gud ved at møde op i kirke og se åndelig ud. Vi snyder ikke Gud ved at stå her og tale, eller tage del i bønnen, eller hvad vi nu gør af gode og åndelige ting. Der er ikke noget galt i de ting, men vi snyder ikke Gud, hvis du ikke lever oprigtigt fra ham. Vi snyder ikke Gud, hvis mens vi sidder her og gør alle de ting, faktisk egentlig bare overvejer, hvornår vi kan komme ud og synde videre. Fordi det var det, israelitterne gjorde. Hvilket vi også vil se senere. Det kommer vi til. Den dom, der kommer over Israel, er sådan set meget praktisk og meget relevant. Gud, han dømmer ikke i højre og venstre. Guds dom giver mening. Fordi Synden her er, at de udnytter de svage, for at de selv kan blive mere rige. Og der står, fordi I gør de her ting i vers 11, skal I bygge kvaderstenshuse, men ikke selv bo i dem. Plante herlige vingård, men ikke selv drikke vin. Straffen for at udnytte de svage til selv at blive rigere, det er, at man ikke får lov til at nyde den rigdom. Det synes jeg egentlig er meget passende. Så står der byporten, det er der, vi er nødt til at komme omkring. De hader den, der fælder dom i porten. Byporten er at byens domstol. Det er der, hvor man i gamle dage traf alle de vigtige beslutninger. Det var både der, hvor at de ældste og de kloge i byen sad og diskuterede alt muligt mellem himmel og jord. Men det var også der, at hvad skal man sige, dommerne, som var de ældste, det var også der, de traf beslutninger om ret og uret. Så hvis israelitterne hader den, der fælder dom i porten, så hader de det, der er godt. De hader det, der er rigtigt. Og der står længere nede i vers 13, i slutningen af den her passage, derfor tier den kloge i denne tid, for det er en ond tid. Det betyder lidt i stil med, at dem, der sad i porten og rent faktisk gerne ville det gode, de tier, fordi at de bliver forhat af resten af folket. Så selv de få, der var tilbage, der gerne ville gøre det rigtigt, de tør ikke at sige noget. De træder et skridt tilbage og siger, fair nok, så får I jeres vilje. Det er heller ikke godt at gøre, men trods alt bedre end at være imod retten. Så det var byporten. I vers 14-15 ser vi igen en invitation til omvendelse. Søg det gode og ikke det onde, for at I må leve. Så vil Herren, herskers Gud, være med jer, som I siger. Had det onde og elsk det gode. Håndhæv retten i porten. Måske vil Herren, herskers Gud, være nådig mod Josefs rest. Så igen en invitation til liv med Gud. Ikke bare en invitation til at undgå noget negativt, men en invitation til at opnå noget positivt. Det er barmhjertighed og noget. Når vi tager imod Gud, så er det også for at slippe for noget positivt, fordi at vi bliver renset vores synd, så vi slipper for helvedes ild. Men det er lige så meget for at sige ja til, undskyld, slippe for noget negativt. Jeg ved ikke, om jeg får rundt i det. Vi slipper for noget negativt, men det er også for at sige ja til at leve med Gud i himlen. Det er både barmhjertighed for den straf, vi egentlig burde have, og det er noget i og med, at vi får givet så meget ekstra. Søg det gode og ikke det onde. Had det onde og elsk det gode, står der i 14 og 15. At vælge Gud til, det er at elske det gode. Og at have det onde. Du kan ikke vælge Gud til at samtidig elske det onde. Jo, altså vi synder stadigvæk, og vi dummer os og laver fejl og alle de ting. Selvfølgelig kan vi stadig gøre forkerte ting. Det er ikke så meget det, men vælger du at sige til dig selv og til Gud, jeg elsker det gode og hader det onde. Jeg dummer mig, ja. Men går jeg op i, hvad der er ret og uret? Går jeg op i, hvad Gud siger er ret og uret? Eller er jeg sådan set bare ligeglad med de fejl, jeg laver? Er det sådan set lige meget, at jeg gør måske onde ting? Selvfølgelig laver vi fejl, men søger vi det gode? Elsker vi det gode, som Gud gør? I vers 15 bliver det vigtigt for Israel og for vores endetidssyn, for der står, måske vil Herren, herskers Gud, være nådig mod Josefs rest. Først og fremmest Josefs rest, der stod også tidligere i vers, jeg skal se om jeg kan finde det, var det vers 3? Var det 6? Yes, tak skal du have. Søg Herren, så skal I leve, ellers bryder han løs mod Josefs hus. Det er Josefs hus. Vi laver en lille popquiz. Israel er på det her tidspunkt delt op i det nordlige og sydlige rige. Hvad hedder det sydlige rige? Juda. Hvad hedder det nordlige? Israel. Den var lidt nemmere. Hvad hedder hovedstaden i det sydlige rige? Jerusalem. Den by, vi kender så godt. Hvad hedder det i den nordlige? Samaria. Og vigtigst af alt måske i forhold til det her. Hvilke stammer var i det sydlige rige? Juda, ja, right? En mere. Benjamin. Og hvilke var de nordlige rige? Alle de andre. Det er lidt nemmere, end at begynde at ramse dem alle sammen op, ikke? Det, der er vigtigt her, er, når der står Josefs rest. Den største stamme i det nordlige rige var Efraim. Det, og vi har også set før i blandt Hoseas' bog, og også andre steder i Bibelen, hvis der står Efraim, så kan det også hentyde til hele det nordlige rige. Ligesom at når vi siger Juda, jamen, så er det både Juda og Benjamin. Så når der står Josefs rest og Josefs hus, jamen, hvem var Efraims søn af? Josef. Så når der står Josef her, hentyder det til hele Israel. Ikke Juda og Benjamin, men det nordlige rige Israel. Når der så står, måske vil Herren herske os Gud være noget imod Josefs rest, så er det et løfte om, at hvis folket omvender sig, så vil han være noget imod Josefs rest. Vi har snakket om det her før, at der er en rest i Israel, som Gud holder for sig selv, som ikke deltager i alt det her. Jo, de er stadig syndere, ligesom alle andre, men de går ikke full oven i alt det her afgudsdyrkelse, som de andre gør. Der er en rest, der bliver bevaret af Gud. Og det er den, Gud bygger videre på gennem generationerne. Det er den, han fortsætter med at bygge videre på i dag, i og med Israel er blevet en nation igen. Og det er dem, Gud vil bringe til frelse til sidst i de sidste tider. Udover det her ord måske, det lå jeg at tænke mig over den anden aften. Fordi i al den her dom, i alt det her negative, puha, det er hårdt at høre på, der siger Amos, måske vil Herren herske os Gud være noget. Måske kan der komme godt ud af det. Måske kan vi få det vendt om. Det ser sort ud. Det er en dødsklage. Altså, det kan ikke se meget mere sort ud. Ikke? Men måske nogen vil omvende sig, hvis Amos prædiker. Måske der er en rest tilbage, som Gud kan bruge. Måske Gud rent faktisk ønsker at arbejde i den her rest. Kunne det tænkes, at Gud ønsker at arbejde? Det kan godt være, det kun er et måske. Det kan godt være, det ser rigtig sort ud for Amos. Men Amos bliver ved med at prædike. Og det gør han af en meget, meget simpel grund. Og det her, vi overfører det til os selv. Vi bliver ved med at søge det gode. Vi bliver ved med at stå fast på sandheden. Vi bliver ved med at prædike Guds ord. Fordi en ting er sikkert. Så længe vi lever, så har Gud en plan for os. Og så længe der er mennesker omkring os, så har Gud en tjeneste til os. Måske vil Herren være noget at arbejde. Kun måske, det ser sort ud, men vi giver ikke op. Til sidst i vers 16 og 17 ser vi dommen på vej. Derfor siger Herren, herskers Gud, Herren. På alle tårer holdes der klage. I alle gader råber de ve, ve. Man tilkalder bønderne til at holde dødsklage, og dem, der forstår sig på klagesang, til at holde sorg. I alle vingårde lyder der klage, når jeg drager frem iblandt jer, siger Herren. Så vi afslutter igen, ligesom vi startede med Guds sikre dom. Som sagt, det er det overordnede. Det er det, Amos siger gennem hele bogen. Der er der dom på vej. Men den her dom, den er hård. Nu læste vi i starten, at den by, der rykker ud med 1000 mand, får kun 100 tilbage. Den, der rykker ud med 100, får kun 10 tilbage i Israels hus. For det første kan det nævnes, de her 10%, det er muligvis den her rest, vi lige har snakket om. Det kan godt være, at det er cirka 10% i landet, der lever for Gud og bliver sparet. Det er der nogen, der spekulerer i. Men udover det, hvis Israel har 1000 mand, og der vil være 100 tilbage, det er 90% af befolkningen, vi snakker om i den her dom. Det er en ret stor del. Hvad er vi i Danmark? 6 millioner? Der vil være en 500.000 tilbage? 600.000? Det er ret voldsomt at komme ud af en krig med. en tiendedel tilbage af ens befolkning. I Israel, det har Daniel fortalt flere historier, sjove historier om Israel, der havde man professionelle sørgere til begravelser. Hvis man ikke kunne græde nok selv, så ansatte man nogen til at komme og græde for en. Fordi så ville det virkelig se sørgeligt ud. Måske hvis der ikke var så mange til den her begravelse, kunne man ansætte nogen at komme, så ville det se lidt bedre ud, at der var flere til den her persons begravelse. Ikke? Så er det virkelig sørgeligt. Men her står der, på alle tove holdes der klage, i alle gader råber de VV, man tilkalder bønderne til at holde dødsklage, og dem, der forstår sig på klagesang, til at holde sorg. Så man tager både de her professionelle sørgere, men man tager også bønderne, fordi der er ikke nok til at sørge. Altså, der er så mange, der er væk, vi må have nogle flere ind til at stå og græde. Så stor er ødelæggelsen. Så stor er den dom, der er på vej. Og der er ikke noget håb, når først Gud dømmer. I det, vi opsummerer på de her 17 vers og slutter af, der får vi en konklusion, der ligner hele det, de små profeter prøver at sige. Som jeg også var inde på i starten. At det her handler om synd. Det handler om dom. Det er de tunge ting, vi hiver fat i. Det er ikke så rart at høre, men Guds ord siger det. Og derfor prædiker vi det. Det handler også om omvendelse. Det handler også om, at vi ser på den synd, der bliver nævnt, og siger, lever jeg rigtigt? Det er det, kapitlet handler om, det er det, Amos handler om, det er det, de små profeter handler om. I Israel og Juda, og også i dag. Men, det her specifikke kapitel handler om den Gud, der dømmer. Og endnu vigtigere, det handler om, at han er i stand til at dømme, men det handler også om, at han rækker ud og tilbyder og tilgive. Det handler om, at han er stor nok til at gøre de her ting, han har beskrevet. Han er stor nok til at decimere Israel fra 1000 til 100. Men han er også stor nok til at skabe en udvej for synderne. Han er stor nok til at give 2 invitationer til frelse. Han er stor nok til at sende sin egen søn for at redde os og andre syndere ud af dommen. Det er den Gud, vi tjener. Hans navn er Jahve. Lad os bede. Og Jahve, det kalder vi dig ikke så tit, men du hedder det, sammen med så mange andre ting. Herre, du er stor. Vi tilbeder dig for, især for din frelse. Også for din storhed og din retfærdighed. For de ting, du går så højt op i, men især for din frelse. Herre Jesus, tak, at du skabte en udvej. Tak, at du forkynder den for os. Tak, Jesus. Vi beder i dit navn.